Sånn er deg, min lav og utdøm I min lav og utpedbar. En dig afro edig, en aros i'r blynyddoedd droi, o maid a gloddion ddel. Y mir calch fel ysbryd y bwgan i'r perchenog oet yn llawiod y ddyrgel. Aros yw dinig ateb nawr, dioddef yr unig syniad. Ac eto mae'r byd mor angharedig a throi heb sŵn, sefiaddo glaw dros bend y concrit clyd, dŵr a dydraffeth, a darian mor lib yn gadael din noeth heb unrhyw obaith. Dywen galwyddog y cyffelib yn marw'n araf ar echel dywaith. Gwaith o drefnu'r byd I gyd i'r bwrsfa, heb un syniad tlawd am blentyn darfa. Der roi mi air mae'r nos yn drewi, gofidion y dyfodol main a fi, sy'n taro'n llygad ac anon rhewi. Agora'r ffenest dera'r byd I mi, mae craith ar famynedd ni allaf droi ac anghofio dyddiau'r saxofon tew yn llewn fel bronnau ar allwedd yn cloi a ddeugorff dieithr yn fflamio fel llew. Allan mae hyn o'r byd, nodiadau pres, breichiau, breichiau, y fyddin yn symud, fel lafar ddeiar, di-ened i res, dicter yn berwi gerddi mwyn y byd, pellderoedd ar awel iach yn feichiog, ffarnigrwydd ddyn yn hadu dan yr og. Golau Hanner anialwch, gwawr y de, tawallwch bore bach yn mygu diben y thwallwch nos, a chwpan o de, anibendod y cwm, a chlwm y pen. I geinfed ganrif, amser naid ymlaen, at y fengil economaidd beinydd, tân, ia diweithdra, sglerosis y fain, awyrgylch rhwng sbwriel y byd a'i ddefnydd. A straen ofnadw, papur ddo a dref, a sy'n gorwedd ar y llain gyda iaith yr estron fel corin cragen cartref, fel malwoden yn gadael lôn I waith, a'r hael sy'n dangos dros y cwm di hwnt, rhywun peth sy'n wir yn Gymru lan, mae'n frwnt. Mae tuag at 1985. Ar noson lib o fai mae'r wlad yn glir cyntaifin fel cryman sy'n llunio'i air mewn arog glaswelltyn main I fylltir, a hir, hir fel air mae'r gorwel cawair. Mae ydy'r ferch mi agara fore, mi eich isana fy thynged fy myw, Hi a daflodd gawod fain o berlau, dan drad y moch, dan ddiben, dan olryw. A mi ag anghofiaf celwydd y byd, y celwydd ysgan yn pydru'r awel. Mae hoelion llwm wedi mynd I gyd, heb fagwyth, fagwth flaidd, mae'r defed yn dawel. A mae yw fy ngoriad a'i fferlau mwyn, gobeithion yn ddysglair yn ei chadwyn. Y glo yr 80au cynnar. Yr cof am Martha Jane Jones, Nen Newlands, mam gyr bawdd. Mae'n gyffredin I fyw gyda'r peswch edmygu a dwylaw, mygu a'r glaw, y creor yn tasgu ar ei degwch, llwyth o niwmo mor gyffredin a'i faw. Cofiad y geithwas os gweld di yn dda yn hollwch I ysgyfaint a'i fyd. Mae'r awyrgylch yn fudur a gwaed yn draf rwnt ble llifodd y llaeth yn ddi o'r cryd. Nawr dewis dairiau'n ofalus. Cymru lan? Na. Mae hysgyrn yn ddiach na na. Felly, mae'n well fod yn ddilys a chloddio am y gwir o'r awyr iach, cymlethdod y peiriant ariannog mawr i unig weli, eiddo un horiawr. Somalia, 80au, i Gristi o Donovan Rosa. Ysbryd y fro sy'n troedio yn y capel, ti draw i ddeunydd y bwrsio a'i faw, ar ddiedd y domen glo mae angel a mynyddoedd o'i'r dychrynllid dystaw. Ad infinitum est heb dieddiad o floeddio fel ficer ar sil wythnos, yn aros ceg newannog heb fwriad ofyn am wawr i doi'r hernos. O'r capel ymysg y bywyd byddar o flaen diledu'r hernos ysmwydd chwyrn, fe welais angel di yn crafu'r ddeiar, a'n esmwyth yn wan, a baich i esgyrn. Roedd gwen ar wyneb Somalia'r sached, a'r angel di yn dioddef yn ei gred. Mae'r un hen beiriant am y fi'n crynu wrth i'n ddychwel tua naws y ddeiar, i ffwrdd o'r labordi eto'n syni bod pwrpas mewn dail y gaeaf cynnar. Wedi'r cwbl ateb creadigaeth sydd gennym ar ôl i'r celwydd ddiag o'r diwedd o ysgyrn o'n camdogaeth. Hawlfraint y dewr ar gwan ar ieuanc, felly bydd hi'n bosib i siarad heb guddio'r lladd ar newyn yn ein crabwyll. Prif fain idog yn dansio heb ateb, a raff i gwirioneb yn magu gan bwyll. Bydd hi'n bosib rhyw ddydd i ddweud y gwir, i gerflunio bodolaeth yn eglur.